Campus FM jipprezenta Biografiji. Ħarsa li karatri li taw ħafna lil-ħajja tal-bniedem. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselmilkom u nilqakom għal-raba program minn din is-sensiela biografiji. Illum sejrin nitkellmu dwar ġenju fil-kamp tat-ċinema Federico Fellini. Il-films ta' Fellini ħarġu mill-peninsula Taljana u baqgħu maħbuba sal-ġurnata tal-lum u tista' tgħid li daru d-dinja kollha. Sal-lum il-films tiegħu għadhom jintwerew u għadhom jiġu studjati fl-universitajiet u fiċ-ċentri fejn jitħarġu l-atturi. Isem Fellini ifisser isem titanniku għall-istorja ċinematografika. Qasam li llum donnu se jellura mhux ħażin għaliex ġenji bħal Fellini huma nieqsa ħafna. Qasam li donnu sar kollox ħorrox borrox fejn li jgħott u biss il-flus u mhux il-perspettiva li d-direttur jixtieq joffri. Federico Fellini twilet fl-20 ta' Jannar tal-1920 f'Rimini, mar l-iskola primarja San Vincenzo u l-iskola statali Carlo Tonini. Kien tifel kwiet li jħobb ipinġi u jilab bil-pupazzi. Kien jħobb jaqra il-comics tal-Corriere dei Piccoli xogħol ta' Antonio Rubino, il-kartunista favorit tiegħu. L-iskola sekondarja għamilha f'Rimini u hawnhekk iltaqa' mal-ħabib tal-qalb tiegħu Luigi Benzi imlaqqam titta. Fl-1936 Fellini ippubblika l-ewwel cartoons tiegħu fir-rivista faxxista La Diana. Iffirma l-avangardista Federico Fellini. Sena wara beda jiddisinja xi cartoons għal ċinema f'Rimini ta' atturi popolari. Ma Bonini fetaħ bottega del ritratto per villeggianti. Cartoons tiegħu bdew jidru wkoll fla Domenica del Corriere. Fl-1938 għamel xi xogħol għad-dar tal-kotba 420 fejn ippubblika għad ta' stejjer osra u cartoons taħt l-isem ta' Fellas. Pass importanti għalih għamlu fis-sena ta' wara ġifieri l-1939 meta mar fil-Belt Kapitali Ruma u hemmhekk beda jikkontribwixxa bil-cartoons għal Marco Aurelio, dan kien ġurnalett umoristiku u satiriku ippubblikat minn Rizzoli. L-attività tista' tgħid li kompliet anki fil-perjodu ta' Tieni Gwerra. Fil-fatt insibuh impjegat mal-Italian Radio Audition Boards fejn kien qed jaħdem fuq numru ta' programmi komiċi, satiriċi u sketches. Ħafna drabi dawn kienu jinkitbu ma' Ruggero Maccari. Beda jikteb ukoll għal diversi rivisti dwar il-films u fl-1904 jidher l-ewwel film tiegħu Il-Pirata Sono Io. Li anki jieħu sem fih u kien fost l-awturi wkoll ta' Dokumento Z3 ta' Alfredo Guarini. Fl-1941 iltaqa' mal-futura mara tiegħu Giulietta Masina, attriċi wkoll li nistgħu ngħidu li rajniha f'diversi films li ippreżenta Federico Fellini. Dik il-ħabta kienet qed tidher fl-avventuri ta' Kikko Pallina u fil-programm radiofoniku Terzilio. Ruma tagħtih ħafna enerġija lil Fellini tant li hawnhekk tibda kollaborazzjoni intima ma' Roberto Rossellini fejn fostom għandna l-prodott Roma Città Aperta li kiseb suċċess immortali. Għal Federico Fellini dak kien wieħed mill-aħjar żminijiet ta' ħajtu. Rossellini rid jitkellem dwar l-Italja li riedet terġa' tinbena wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Ma marriċ joffri dokumentarju u jieqaf hemm. Rid il-ħajja kifini, rid il-karatri ibabqu. Fil-fatt anki jippreżenta nies li finalment ma kinux atturi. Fellini b'mod partikolari kellu jieħu ħsieb għal din il-produzzjoni Roma Città Aperta il-karatru ta' Aldo Fabrizi. Il-perjodu 1948-1951 huwa mimli għal Fellini bruxmata scripts li huwa kiteb fostom l-Ebreo Errante ta' direttur Alfredo Alessandrini, Il-Miracolo fejn anki tieħu sem Anna Magnani, u wkoll l-awtur tal-iskript In-Nome della Legge ta' direttur Pietro Germi, Il-Mulino del Po ta' Alberto Latuada u anki Francesco Giullare di Dio tal-istess Rossellini fejn l-unika attur vera attur imħarreċ attur professjonali huwa Fabrizi. Snin 50 huma importanti fil-ħajja taċ-ċinema għaliex Fellini jiddebutta bħala direttur. L-ewwel kodirezzjoni kienet ma' Alberto Latuada, wara lo xejjikko Bianco li ħasem fih il-famuż Alberto Sordi. Il-mużika inkidbet minn Nino Rota, il-kompożitur li fehm ċarli l-Fellini. Is-sena ta' wara Fellini propona i Vitelloni u anki la strada li jitrionfa fil-Festival tal-Films ta' Venezia. Il-film ħaxejn inqas minn 50 unur internazzjonali u twil 103 minuti. Fl-1954 mess il-film La Strada li fil-cast hemm Anthony Quinn b'mużika ta' Nino Rota. Il-film u twil 94 minuta u ġi imqassam mill-Paramount.
Pesava quello zaino sulle spalle per la strada della scuola e la maturità. Odiavo ogni professore, mi illudevo fosse una minaccia alla mia libertà. Ed ogni sera sopra lo schermo vedevo eroi della mia età. E io di certo ero diverso, ma ci credevo in una vita come al cinema. Ma qui non è così. Non c'è il lieto fine, poi il buono perde. I tatuaggi fanno male anni dopo che li hai fatti, ma per quello che ricordano. Hai visto amici andarsene prima del tempo e sei sicuro che dall'alto ti proteggano. Intanto aspetti il colpo di scena, quell'occasione unica che ti sistema ogni problema, è lei che ti completerà. Ma qui non è così, la trama è inconsistente, l'amore non è mai per sempre. Lei diceva non lo so, e dopo mi stringeva forte ancora un po', e diceva di non prenderla così, nasce, cresce, poi finisce, e se tradisce ti sarà chiaro che la vita non è un film. Generazione muova una rivoluzione immaginaria. Doveva essere un tramonto il bene in trionfo alla fine della storia. Ma qui non è così. L'immagine è un po' scura e domani fa un po' più paura. Lei diceva non lo so, e dopo mi stringeva forte ancora un po', e diceva di non prenderla così, nasce, cresce, poi finisce, e se tradisce ti sarà chiaro che la vita non è un film. Ma lei diceva non lo so, e dopo mi stringeva forte ancora un po', e diceva di non prenderla così, nasce, cresce, poi finisce, e se tradisce ti sarà chiaro che vita non è un film.
Success iħor enormi wasal fl-1959, meta id-direttur Fellini kien beda jaħdem fuq il-famus La Dolce Vita. Hawnhekk tibda l-kollaborazzjoni stretta ma' Marcello Mastroianni. Paradossalment, il-film intlaqa b'ħafna bruda, Fellini spiċċa majjar, insultat u anki besqulu waqt il-preżentazzjoni tal-film. Imma kan taħ il-palma tad-deb. Minkejja l-merħba kiesħa, il-film inata nistgħu ngħidu huwa meqjus ukoll bħala wieħed mill-kapolavuri kbar li qatrat id-dinja taċ-ċinema. Il-film jaqbad mod konvinċenti l-Italja ta' wara t-tieni gwerra li kellha urġenza waħda, ir-rikostruzzjoni. Fellini jitfa' l-kameras f'Ruma li issa kienet saret soċjetà industriali. Il-famuża xena tal-Funtana saret ikona u l-ewwel xena li tiġik f'moħħok malli ssemm il-film La Dolce Vita. Illum ukoll La Dolce Vita hija parti mill-vokabularju Taljan. Il-film anki ħeġġeġ l-disinjaturi tal-moda biex jimitawh. Sallum il-film għadu jqajjem diskussjoni u ħafna interess. Anħadna xi kummenti minant Mario Cassar dwar Federico Fellini.
Fellini kien ir-risposta jew aħjar tgħidilek ir-reazzjoni kontra n-neorealizmu Taljan li kien spikka l-iktar fis-snin 40 u fis-snin 50 ta' wara t-tieni gwerra. Biss għal kontrarju ta' De Sica u Rossellini u l-Pija li kienu voluti f'dan il-movement ta' neorealizmu, il-film sta' Fellini huma ħafna drabi nsejħlhom jien film extravaganti, surreali, sensuali, koloriti u fantastiċi. Ġifieri żgur li jitbiegħu minn dik it-tip ta' estetika ta' li semmejt. Il-films kollha ta' Fellini huma autobiografiċi, fis-sens li huma mezz kif id-direttur jipproġetta s-sentimenti u x'hekk il-beżat, l-ossessjonijiet, l-ossessjonijiet personali tiegħu. Għaldaqstant flimkien ma' reġisti oħra li kienu prominenti fi żmienu bħal pereżempju Bergman, l-Iżvediż Bergman jew inkella l-Ispanjol Buñuel. Fellini kien wieħed mill-grammastri tista' sejjaħlu hekk u tal-art film Ewropew li tant kien rispettat isu bej snin 50 u snin 70. Il-kritiċi intellettwali kienħobb insejħilhom jiena jħobbu films ta' natura konfessjonali jew u sovversiva. U Fellini bla dubju ta' xejn jakkomoda dawn iż-żewġ kriterji tajjeb ħafna. Ħadd ma jista' jinnega s'intendi li Fellini kien direttur inventiv li kien jaf jorkestra l-messa in xena u bi bravura kbira terġa'. Kellu sens viżwali qawwi, kellu sens kbir ta' mużika u kulur, sens ta' xenografija, ta' huma innegabbli daw l-affarijiet. Biss l-insib irritanti, u din hija fuq nota personali, l-insib irritanti fih hija t-tendenza li xi kultant imur kif jgħidu l-Ingliżi over the top. Xi drabi naraħ indulġenti u kapriċċjuż wisq. Jew biex nipoġġiehom ieħor, xi drabi l-metafori u l-allegoriji u s-simbolizmu li jirrikorri għalihom ħafna drabi huma ermetiċi jew pretenzjużi wisq. Ngħid li għalija kien ġenju bla dubju, imma li kultant kien jitlef irriedni minn idejh.
Fl-1962 Federico Fellini ħareġ 8.5 li jkun nistgħu ngħidu l-aħħar film ta' Fellini li jidħol f'xi konkors. Minn dan il-film twilet anki l-musical Amerikan tal-1982. Fil-film niltaqgħu ma' direttur għaddej minn kriżi artistika. Biex taxxaq relazzjoni ta' dan id-direttur ma' martu mhix f'qagħda ideali, anzi, u n-nifsu kien qiegħed jibdilha, ser jagħmel f'din it-taħwida li sab ruħu fiha. Dan il-film ispira lill-kantawtur Taljan Roberto Vecchioni biex joħroġ kanzunetta. Il-kanzunetta jisima Riċċetta di Donne Fellini 8.5 u tinsab fl-album Hollywood Hollywood li Vecchioni propona fl-1982. Il-kanzunetta fija ċitazzjoni mużikali minn Nino Rota kif għadna il-kollaboratur kbir ta' Fellini. Vecchioni kummenta: la vita non è un film, il cinema è finzione, ma è anche le bugie possono servire quando sai che sono bugie, li puoi usare senza farti imbrogliare la nostalgia per un cinema che non c'è più, ma che ritroviamo ogni notte alla televisione.
Costano, le donne costano, più dei gioielli, dei motori e delle lacrime. Ballano, le donne ballano, ma quelle vere sono rare e non ritornano. Puoi farle piangere, ma non rimpiangere.
L-ewwel film ta' Federico Fellini bil-kulur kien Giulietta degli Spiriti. Is-snin 60 għalqu b-Satirikon. Fis-sebgħinijiet waslu I-Clown, film li jiddarieġa għall-Kumpanija Rai, Roma, Amarcord li ħall Oscar l-aħjar film Barrani, Il-Casanova li kien film li kiseb suċċess kbir biss fil-Ġappun u kien hemm anki l-Ċittà delle Donne. Fis-sebgħinijiet jasal ukoll il-film Prova d'Orkestra li il-premier tiegħu sar fil-Quirinale quddiem qatt ta' politiċi Italjani. Il-film kien ħoloq dibattitu sħiħ fil-pajjiż. Għall-film kien hemm anki il-President u l-Prim Ministru tal-Italja. Film li spikka mbagħad fit-tmeninijiet kien Ginger e Fred li mill-ġdid ra lil Martu Mażina fuq il-Żgħar. Il-film intwera l-ewwel darba fi Franza. L-aħħar film li jidderieġa kien dak tal-1989 la Voce della Luna. Federico Fellini miet f'Ruma fil-31 ta' Ottubru tal-1993. Mill-ġdid dawn huma xi kummenti dwar Federico Fellini mingħand Mario Cassar.
Fellini kien ħares lejn id-dinja bħalli kienet ċirklu, serkis. In-nies ta' madwaru, tal-semmi soċjetà inti, kien jarom bħalli kiku kienu buffi. Il-lenti tiegħu fuq is-soċjetà hija mhux ngħidlek pjuttost grotteska. Fil-fatt Fellini nnifsu darba niftakar il-kliem eżatt. Qal kieku ċ-ċinema ma kienx teżisti, kont sejr impreżarju taċ-ċirklu. Minkejja li Fellini beda l-karriera tiegħu bħala ċeneġġjatur ma' neorealisti li semmejt l-ewwel. Il-sensibilità tiegħu ma kienetx fl-istess dimensjoni ta' Rossellini u Desika u l-bija li semmejna li kienu x'naqbad ngħid involuti direttament f'dak li ngħidulu ċinema impenjat u ippreferi jibni il-mitologija personali tiegħu. Għalhekk minkejja lill-films tiegħu iħadnu ammont ta' kritika u kommentarju soċjali, dan kien dejjem din kien nista' ngħid mod dija mill-passatur tal-fantasija, eh? Ma narax li Fellini kellu ħarsa ġentili wisq fuq l-umanità in ġenerali. Kez dan bad biex nejdu kollox nkunu fer, nejdu kolli mbagħad kellu x'naqbad nseħħilha jiena, soft spot għall-individwu mġarrab, bħal pereżempju il-karattri femminili fil-films La Strada u Le Notti di Cabiria, li a proposito it-tnejn kienu interpretati mill-mara tiegħu stess, Giulietta Masina, mejta wkoll bħalu. Ma nistax biex inkun sinċir, ma nistax ngħid li jien xi ammiratur kbir ta' Fellini, appuntu għax l-umanizmu tiegħu narah pjuttost karikaturali u satiriku mod xukultant anke goff.
Saqsejna lil Mario Kassar li kieku kellu jażel l-aħjar film ta' Federico Fellini fuq li matmur l-għażla tiegħu.
Li nifoka fuq wieħed forsi daqsxejn diffiċli, imma kieku kellin dejjaq ħanejtek il-preferenzi tiegħi għal erba' films. Forsi nażel La Strada tal-54, La Dolce Vita tal-1960, Otto Mezzo 63 u Amar Court tal-73. Permetti li ngħid xi kummenti żgħar fuq kull wieħed. Nibda bla Strada, aktar wieħed antik. La Strada huwa film liriku, xi kultant anki hemm min jgħid li huwa sentimentali żejjed. Huwa ġie deskritt bħala poeżija dwar in-nies emarġinati. Fil-fatt min jiftakar il-film ju jitratta dwar il-ħajja traġika ta' Mara ftit ritardjata, kif jisema ġelżomina, kifet maħduma minn Giulietta Masina, l-mara ta' Fellini stess, li tkun sfruttata mis-sit tagħha, part interpretata minn Anthony Quinn. Il-film ta' Strada mhuwiex xi show-off tekniku bħal huma ħafna mill-films oħrajn ta' Fellini, għal daqstant għaw min jgħid li forsi huwa l-aktar film pur u sinċir li qatt tagħmel Fellini. Mbagħad ovvjament ma nistax ma nsemmux il-famuż La Dolce Vita, hux veru. Film li kien anqal kontroversi kbar meta ħareġ. Il-film ipinċi b'mod punġenti d-deklin u x'hekk jew aħjar id-dekadenza tal-valuri ta' żmienna. Fellini jurina li s-sofistikazzjoni u l-awra intellettwali tal-borgeżija mhi xejn li f'poża. Sawa, u minn flok jikxef id-dwejja eżistenzjali kbir fiħdan dan f'dan l-ambitu. Forsi llum l-aspett skandalus ta' dan il-film majna xi ftit, fis-sens li llum forsi 40 sena wara jidher pjuttost mal sanejtek. Il-kritiċi normalment jgħidu li l-aqwa film li qatt tagħmel Fellini kien Otto Mezzo li ħareġ 3 snin wara la Dolce Vita fis-63. Dan huwa film fuq film. Fil-fatt huwa autoritratt ta' Fellini nnifsu waqt il-ġbit u l-produzzjoni tal-film tiegħu nnifsu. Marcello Mastroianni li kien l-attur favorit ta' Fellini u xek. F'dal film mhux xejn ħlief l-alter ego tiegħu. Aktar il-Mastroianni qed dak huwa Fellini. Aw minn ħares lejn l-istil ermetiku ta' dan il-film bħala distrazzjoni. Mbagħad hemm min bil-maqlub mbagħad jgħid li dan kien appuntu l-forti tal-film. Bla dubju waktar l-iktar film impenjattiv li qatt tagħmel Fellini 8.5. Ngħid xi ħaġa żgħira tal-aħħar fuq Amar Court. Dan huwa film nostalġiku, autobiografiku, kif tiġed bħal films l-oħrajn kollha ta' Fellini. Fil-fatt jittratta dwar t-tfulija ta' Fellini, fil-fatt il-kelma Amar Court ġejja minn żewġ kelmi Italjani mhux hekk, amare u rikordare. Ġifieri l-imħabba għal memorja. Ma kifet l-ewwel ukoll din il-memorja hija mabdija u koll minn filtru fantastiku bħal ħafna mill-films tiegħu. Aw minn jgħid li dan il-film għamar kordu għas is-summa mhux ngħidlek ta' xogħol ta' Fellini għax fih ġabar il-naqbad ngħid il-mottivi x-bijat kollha tal-films preċedenti li kien għamel sa dak żmien. U film umoristiku, ironiku, imma wkoll melankoliku. U nista' ngħid naħseb il-qudiem li huwa l-film favorit tiegħi ta' Fellini, tif mhuniex ħażin mingħajr ma nimplika li hu l-aqwa wieħed fosthom.
Il-mewt ta' Federico Fellini fisret it-tmiem ta' era għal-ċinema u anki għad-dilettanti tal-iskrin il-kbir. Fellini darba stqar li kieku xi darba kellu jagħmel l-istorja ta' ruħ kien jiffilmja dwaru u dik nistgħu ngħidu li kienet dak kollu li huwa għamel matul ħajtu u dak kollu li huwa ta' matul ħajtu għaċ-ċinema. U allum naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela biografiji sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin insellmilkom.
Smajtu. Biografiji. Ħarsa ħafifa li karatri li għanew il-ħajja tagħna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.